Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Сьогодні говоримо в цьому ефірі про бавовну в Ірані. Ми побачили її сьогодні вночі. Це дуже важливо, що там вона саме сталася. Ці вибухи були на підприємствах ВПК Ірану. Пам'ятаємо, що Іран є таким союзником Росії, що саме Іран постачає ці дрони, так, дрони-безпілотники, дрони-камікадзе, вибачте, будь ласка. Вони ж шахеди, вони ж мопеди. Саме ними Росія атакує територію України з жовтня, вона атакує нашу критичну інфраструктуру і також цивільну. На жаль, ми маємо і загиблих, і поранених серед громадян України. От нагадаю, що також ми хочемо, закликаємо вас, щоб ви доєднувалися до нашої трансляції в Ютубі. Зараз ми будемо говорити з Василем Богданом, ветераном Служби зовнішньої розвідки України, поки він доєднується. Я нагадаю, що сталося саме в Ірані. Тож, вночі 28 січня в іранській провінції Ісфахан стався потужний вибух на військовому заводі. Він виробляє боєприпаси. І також іранські державні ЗМІ з посиланням на Міністерство оборони повідомили, що підприємство атакували безпілотники. Іранські медіа заявили також про атаку дронів на об'єкти в містах Тебріз, Хамедан, Караджі, ну і спалахнула масштабна пожежа на нафтопереробному заводі у місті Тебріз. З нами на зв'язку Василь Богдан, ветеран Служби зовнішньої розвідки України, генерал-лейтенант. Пане Василю, добрий день, вітаю вас в ефірі, слава Україні!
Героям слава, вітаю вас.
Знаєте, про що хотів з вами поговорити? Ми побачили таку масштабну операцію, військову операцію в Ірані. Звісно, що в нас немає ніяких свідчень про неї, ми не можемо нічого знати. Сам по собі Ізраїль не підтверджує взагалі, що це вони. Нічого не може бути, ніяких даних більше, ніж у ізраїльської розвідки. Але ми розуміємо, що от подібні операції, вони плануються дуже-дуже заздалегідь, що вони обговорюються з багатьма партнерами, зазвичай. От що ви знаєте про те, яким чином вони плануються, що ми маємо знати, що має знати наша аудиторія?
По-перше, що таке Близький Схід? Близький Схід – це тривалий період, перманентна зона стратегічної нестабільності. І в результаті арабо-ізраїльського конфлікту, і в результаті локальних проблем, які виникають час від часу в тій чи іншій країні цього регіону. Ну, а те, що багаття там постійно палає, то більше, то менше, це ми знаємо із засобів масової інформації. Напротязі вже тривалого періоду. І що це зона інтересів практично всіх ключових гравців світу, це теж зрозуміло. Тому що там зосереджені величезні запаси газу, нафти, і особливо, що стосується Ірану, то Іран займає перше місце по виробництву газу і третє місце по виробництву нафти. Тому там інтереси переплітаються багатьох країн, і, звичайно, на вістрі цих інтересів завжди перебувають дипломатичні структури і розвідувальні органи країн трансатлантичного партнерства, Євросоюзу, ну і інших країн, які дотичні в тій чи іншій мірі до цього регіону. Те, що там відбулося, ну, ви розумієте, що про плани, наміри тих чи інших гравців ми можемо говорити досить умовно, тільки в контексті того, як можливо це могло б бути, і як це буває на прикладі інших країн. В цьому контексті я єдине скажу, що ситуація стосовно Ірану загострилась після того, як відбулась угода після візиту Путіна в Іран, і Іран почав поставляти дрони камікадзе «Шахіди», які серйозно дошкуляють Україні, руйнуючи об'єкти відповідної інфраструктури. І після цього і Європейський Союз, і країни трансатлантичного партнерства, і особливо Сполучені Штати Америки і Великобританія неодноразово попереджали Іран, що якщо ця країна буде продовжувати озброювати Росію, особливо коли вона приступить до постачання в Росію балістичних ракет, то ця країна відчує на собі наслідки негативні цієї своєї діяльності. І у зв'язку з тим, що оця ситуація наклалась і на жахливі терористичні акти в секторі Газа, в Єрусалимі, в результаті яких, ви знаєте, загинула значна частина громадян Ізраїлю.
І також громадянка України. Громадянка України також, на жаль, загинула.
Також так, і громадянка України в їхньому числі. Також терористичний акт стосовно посольства Азербайджану в Тегерані. Це все, очевидно, спонукало відповідні структури відповідних країн до активної діяльності в напрямку збройного стримування от такої діяльності цієї ісламської авторитарної держави. І персоніфікувати цю ситуацію ми, звичайно, зараз не можемо, тому що ніхто на себе не взяв відповідальності. Ми можемо лише фігурувати якимись даними. Видання «Аль-Арабія» посилається на те, що це акції Ізраїлю. «Єрусалим-Пост» повідомив сьогодні, по-моєму, про те, що Іран говорить неправду, тому що в результаті цієї атаки дронної там серйозно постраждали об'єкти військової і енергетичної інфраструктури, і особливо завод по виготовленню боєприпасів в Ісфагані і так далі, і так далі. Тому по оцим, ну і безумовно, що якщо в результаті оцього обміну, коли Іран буде надавати балістичну зброю Росії, а Росія пообіцяла свої сучасні літаки, то це, безумовно, перш за все б'є по інтересам Ізраїлю, який дуже ретельно і прискіпливо, і правильно відслідковує всі кроки Ірану стосовно озброєння і виготовлення можливої ядерної бомби. Це, безумовно, реальна загроза безпеці цієї країни. Тому оцей весь комплекс питань, він і є, очевидно, причиною того, що відбулася ця атака дронна на об'єкти енергетичної і військової інфраструктури. Тому, якщо говорити узагальнено, то є низка країн, яка зацікавлена в тому, щоб стримати і відволікти, і заборонити, будемо так говорити, Ірану надавати зброю Російській Федерації для ескалації своєї окупації в Україні. Ну і зрозуміло, що на вістрі, ще раз повторюсь, цих дій завжди стоять спецслужби цих країн, і поза всяким сумнівом це пов'язано з чим, перш за все? Це пов'язано із створенням оперативних позицій. В цьому відношенні задіяна і агентурна, і технічна, і космічна розвідка, які відслідковують оці речі, де що виробляється, хто до цього має відношення, які це загрози несе конкретній країні, які представляють ці спеціальні органи, і яким чином можна мінімізувати або взагалі попередити чи припинити діяльність, яка відбувається на шкоду тих країн, які перебувають в полі зору країни, яка становить загрозу.
Пане Василю, от ще хочу у вас запитати, знаєте, про таку історію, можливо, відносин української та ізраїльської розвідки, в якому контексті? Звісно, що з самого початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, Україна, українські громадяни і також єврейська община, так, саме єврейська громада, вибачте, України, вона зверталася до Ізраїлю, щоб вони більш активно допомагали нам в цій війні з Росією. російським агресором. Ну і ми неодноразово чули саме те, що слухайте, ну Ізраїль так не робить. Ізраїль не робить це публічно. І декілька разів нам казали, що скоріш за все, те, що ми отримуємо, це розвіддані від Ізраїлю. Так, звісно, що я не буду вас запитувати, які це можуть бути розвіддані, бо нас слухають дуже різні люди. Але якщо говорити от в історичному контексті, чи українська розвідка з ізраїльською розвідкою колись співпрацювала, ну так, щоб дуже щільно?
Я вам так скажу, що після того, як Україна стала незалежною державою, і всі її структури сектору безпеки і оборони теж набули не автономії, а в незалежності і самостійності в складі цієї держави, українська розвідка поетапно, будемо так говорити, вдосконалювалась структурно, функціонально і кадрово. І на певному етапі, коли вона виділилась із складу Служби безпеки України, вона набула відповідних повноважень, функцій, погоджених відповідно до чинного законодавства із главою держави, президентом, а він же і Верховний Головнокомандувач, для того, щоб встановлювати міжнародні контакти із підслужбами зарубіжних країн в контексті спільних національних інтересів. Особливо це стосується боротьби з міжнародним тероризмом, розповсюдженням зброї масового враження, наркобізнесом, міжнародною організованою злочинністю, ну і таке інше. Тому в цьому контексті, безумовно, ще і на стадії, коли розвідка була в складі СБУ, відбувалися певні контакти, перш за все, в ареалі боротьби з міжнародним тероризмом. Тому що це було надактуальним для молодої держави Ізраїль з огляду і на ті кроки, які здійснювали арабські терористи ісламські стосовно держави Ізраїль і їхніх громадян, які перебували в тих чи інших регіонах світу. Тому я можу в цьому контексті лише наголосити на чому, що ці контакти були, що ці контакти відбуваються і зараз, вони відповідають чинному українському законодавству, ухвалюються президентом країни, і вони спрямовані на забезпечення безпеки як України, так і держави Ізраїль. Що стосується конкретики, то я вас відійшлю до деяких публікацій і заяв урядовців відповідних держави Ізраїль про те, що Ізраїль надає відповідну інформацію і технічного характеру, і агентурного для того, щоб допомогти Україні у відсічі російській збройній агресії таким чином, щоб це відповідало міжнародним нормам.
Пане Василю, розуміємо, тут взагалі вони дуже практично нам допомогли зараз. Повідомляється про те, що під час цієї військової операції в Ірані, яка була сьогодні вночі, був зруйнований, так, знищений завод, який виробляє ці іранські дрони. Знаємо, скільки шкоди вони вже нанесли Україні, що вони вбивають українських громадян, руйнують нашу критичну інфраструктуру. Але чи є щось таке, що зараз, чим зараз українська розвідка може допомагати Ізраїлю, чи це рух тільки в один бік?
Ну, давайте ми все-таки будемо констатувати, що жодна із країн Близького Сходу і поза його межами на себе не взяла відповідальності за цю дронну атаку на об'єкти військової і енергетичної інфраструктури держави Ізраїлі.
Тому Іран, так, ви праві, так.
Що це іменно акції Ізраїлі, ми не можемо говорити, тим паче стверджувати. Єдине, я послався на початку на публікацію в Єрусалим Пост про те, що шкода навмисно приховується іранською стороною, а вона дійсно дуже серйозна і вона позначиться на тих планах і намірах, очевидно, іранської сторони і стосовно виробництва відповідного озброєння військової техніки, і дасть серйозний сигнал для того, щоб задуматися, чи продовжувати з Росією ці контакти по постачанню шахідів, а потім, можливо, і цих балістичних ракет. Стосовно цієї ситуації, ну, ви знаєте, я вам так скажу, що відповідно до чинного законодавства діяльність таких структур, як спецслужби, і, зокрема, розвідувальних органів України, вона максимально утаємничена, щоб не нанести шкоди тим людям, які працюють в українській розвідці, тим людям, які працюють на українську розвідку, поза межами, безумовно, нашої країни, не привести до якихось людських жертв, якихось небажаних наслідків для нашої країни. Тому я єдине, що можу сказати, що контакти на міжнародному рівні із багатьма спецслужбами зарубіжних країн, в тому числі і держави Ізраїль, продовжуються. А щодо конкретики цих контактів, це табу, про яке ніхто не говорить. Можливо, згодом, через півсторіччя, коли відійдуть ті люди, які мали до цього відношення в інший світ, про це можуть сказати. Єдине, що можна зараз констатувати, це те, що контакти є, і вони несуть в собі позитивний конструктив як для однієї, так і для іншої сторони.
Пане Василю, розумію, про що ви говорите. Нагадаю нашій аудиторії, говоримо з Василем Богданом, ветераном Служби зовнішньої розвідки України, з генералом-лейтенантом. Нагадаю, що пропоную вам доєднатися до нашої YouTube-трансляції. Ви можете робити це, зробити це на YouTube-каналі Радіо НВ. Якщо ви поставите лайки чи коментарі, то більше людей зможуть це подивитися. Якщо коментар чи запитання буде розумним, то ми зможемо переадресувати його нашому спікеру. Ще одна тема, яку хочу з вами обговорити, звісно, в контексті розвідки. Ми розуміємо, і ми не будемо нічого говорити про дії нашої розвідки зараз, лише про таку публічну історію. От ми можемо побачити, ну, дуже рідко, але дає інтерв'ю і Кирило Буданов, очільник Головного управління розвідки Міноборони, також представник ГУР Вадим Скібіцький, скажімо. І от ми бачимо в цих інтерв'ю, ну, дуже часто, так, ну, тому що журналісти ставлять такі запитання, там є відповідь, коли закінчиться війна. Ну, от запитують, ну, коли вже вона закінчиться, що ж буде? І ми бачимо, що, ну, і пан Буданов, і пан Скібіцький, вони називають різні строки, вони, звісно, змінюються. От побачив нещодавнє інтерв'ю саме Вадима Скібіцького у Укрінформу, і там він вже сказав, там, 2023 рік, рік нашої перемоги. Як ви гадаєте, це на користь, коли ми постійно отримуємо такі дати? Чи це навпаки трошечки шкодить нам, ну, тому що у українських громадян так виникає ілюзія щодо того, що ну от зараз і це вже станеться? Як ви оцінюєте саме оцю публічну комунікацію ГУР?
По-перше, я хочу загострити увагу на тому, що керівник військової розвідки, генерал-майор Буданов, він ще є і головою комітету ПТН розвідки при президенту України після того, як пан Дебченко пішов у відставку. Тобто у нього зараз досить широкі повноваження, і він є координатором діяльності практично всіх розвідорганів країни, в які входить воєнна розвідка, служба зовнішньої розвідки, управління розвідки прикордонної державної служби і спеціальна розвідка сил спеціальних операцій. Стосовно тих заяв, тому я думаю, що нам зрозуміло, що ця людина поінформована, тому що вона обробляє і доступна до всієї, всього масиву інформації, який добувається розвідувальними органами країни. Тому очевидно і, напевне, по узгодженню, я абсолютно не сумніваюсь, із Верховним Головнокомандувачем, президентом України, говорить і ті речі, які він говорить. Стосовно вашого конкретного питання, є тут, знаєте, такий психологічний фактор. Ми бачимо те, що відбувається на фронті, ми бачимо оптимізацію, ну, я б сказав, дуже активну допомоги мілітарної нам з боку наших партнерів. Те, про що говорилося десь півроку, взагалі не говорилось і не могло бути реалізовано. Зараз реалізовується і «Петріоти», і «Леопарди», і «Абрамси», і, можливо, «Леклерки», і, можливо, ізраїльські танки. Зараз активно обговорюється питання з F-16. Воно в режимі дискусії і стосовно далекобійних ракет. Зрозуміло, що це те, що повинно йти у суспільство, як оптимістичний заряд для підбадьорювання, для формування нашої перспективи і віри в те, що ми не одні, що нам допомагають, і в нас є і Збройні Сили, і розвідувальні органи, які в цьому напрямку активно працюють. Стосовно їхніх заяв, ви знаєте, я тут не вбачаю чогось такого негативного, що могло б депресувати українське суспільство чи вводити його в оману. Ви розумієте, що таке війна? Безумовно, що ми всі бажаємо закінчення цієї війни якомога швидше, і безумовно, що тільки нашою перемогою, шляхом того, щоб ми з нашої землі видалили назавжди цей окупаційний російський терористично-геноцидний контингент. І це, безумовно, мета, я думаю, не тільки українського суспільства, і вищого військово-політичного керівництва держави, яке дає відповідні завдання нашим розвідувальним органам і для добування відповідної інформації, і для формування відповідного фону у суспільстві. Я вважаю, що очевидно, якісь є розрахунки, тому що і зарубіжні представництва розвідувальних структур інколи дають відповідні заяви. Єдине, на чому б я, звичайно, наголосив, на тому, що все-таки це відповідальні заяви. Суспільство, безумовно, дослухаються до них, тому що розвідка завжди в усіх практично країнах користується повагою не тільки із-за того, що про їх діяльність нічого не відомо, але і через те, що час від часу про її діяльність все-таки суспільство дізнається, і це приносить позитивні результати і для самого суспільства, і для цих розвідувальних органів. Тому безумовно, що відповідальність повинна бути у всіх діячів української держави, починаючи з верхніх ешелонів і кінчаючи, закінчуючи місцевими органами державної влади і управління, в контексті того, щоб надавалася об'єктивна, достовірна, перевірена інформація для споживання суспільством. А те, що є очевидні підстави у цих персонажів, про яких ви говорите, робити такі заяви, то я думаю, що тут з цим можна погодитись. І ще раз хочу наголосити на тій відповідальності, яку вони несуть і перед суспільством, і перед своїм особовим складом. Те, що суспільству повинно надаватися позитивні сигнали, це однозначно. Але я з вами згоден в тому контексті, що ці сигнали повинні бути обґрунтованими, об'єктивними і очевидними в якійсь осяжній перспективі.
Пане Василю, наостанок хочу запитати, можливо, ну, у нас тут не дуже багато часу залишилося в ефірі, але ми побачили, що очільник ЦРУ, так, Центрального розвідувального управління США, Вільям Бернс, він тричі відвідував Україну за останні півтора роки, так, це було у січні, це було, здається, що зараз не помиляюся, в жовтні минулого року, і от ми побачили його знову в січні вже 2023-го, він особисто, як повідомляється, зустрівся з керівниками країни, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. От коли керівник, очільник ЦРУ особисто приїжджає для країни, а що це означає?
Це означає, що цей персонаж, делегований главою держави, яку він представляє, для того, щоб донести до керівництва відповідної держави, в яку він прибуває, надзвичайно важливі сигнали, які хоче президент донести до керівництва цієї держави. Тому що з огляду на ту надзвичайно ризиковану ситуацію в інформаційному просторі, коли може відбутися витік інформації, не завжди є надійними засобами зв'язку і письмові, і телеграфні, і інші. І це загрожує витоком певної інформації, яка може серйозно зашкодити тим чи іншим планам і намірам. Тому, безумовно, що людина такого високого рівня, очільник такої серйозної розвідувальної структури, він прибуває в ту чи іншу країну для доведення відповідної інформації, якою володіє ця розвідка стосовно інтересів конкретної країни, а в даному випадку це Україна, і позиції керівництва своєї держави Сполучених Штатів Америки і її президента стосовно того, яким чином можливо було б попередити якісь події, використати в інтересах контрнаступальних і наступальних дій українських збройних сил і здійснити те, що необхідно і по лінії політико-дипломатичних, і мілітарних заходів країни, в яку прибуває цей персонаж.
Пане Василю, дуже дякую вам за цю розмову. Вибачте, будь ласка, в нас просто завершився час, ми маємо слухати вже новини. Василь Богдан, ветеран Служби зовнішньої розвідки України, генерал-лейтенант, був з нами на зв'язку.